Qalampirdan gapiramiz. Xabaringiz bor, kecha 25 yanvar kuni soat 10:57 da Markaziy Osiyo yagona elektr tarmog'ida katta avariya bo'lish oqibatida O'zbekiston elektr energiya ta'minotida uzilish bo'ldi. Ayni vaqtda umum tizimda kuzatilgan yirik nosozliklar mutaxassislar tomonidan bartaraf etilib, respublikaning yagona elektr tarmog'iga quvvat uzatilish boshlangan. Bu haqda Energetika vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, bugun 26 yanvar kuni soat 9:30 holatiga ko'ra respublikada elektr energiyasi ta'minoti 70%ga tiklangan. Bunda birinchi navbatda aholi iste'molchilar va ijtimoiy soha obyektlari elektr energiyasi bilan ta'minlangan. Yuzaga kelgan nosozliklar sababli mamlakatimizdagi mavjud gaz qazib olish ko'llari va uni qayta ishlash zavodlarida texnologik jarayonlarning buzilish holatlari kuzatilmoqda. Bu esa o'z navbatida gaz ishlab chiqarish hajmining kamayishiga olib kelmoqda, deyiladi xabarda. Ma'lum bo'lishicha, shu sabab issiqlik elektr stansiyalarida gaz bosimining kamayishi kuzatilmoqda va bu elektr energiyasini ishlab chiqarish hajmiga salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Iste'molchilarni elektr energiyasi bilan barqaror ta'minlash maqsadida ishlab chiqarilayotgan tabiiy gaz to'liq hajmda issiqlik elektr stansiyalari, ijtimoiy soha obyektlari va aholi iste'molchilariga yo'naltiriladi. Xabarga ko'ra, bugundan boshlab avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor stansiyalari faoliyatiga vaqtinchalik cheklovlar kiritiladi. Shu bilan birga boshqa ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan yuridik iste'molchilarga ham tabiiy gaz yetkazib berish vaqtincha to'xtatiladi. Hurmatli iste'molchilar, ushbu amalga oshirilayotgan chora-tadbirlardan asosiy maqsad birinchi navbatda aholi xonadonlarini energiya resurslari bilan uzluksiz ta'minlash hisoblanadi. Vaziyatni to'g'ri baholab, bizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.